Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Dincă.
Cu siguranță că avem multe lucruri de învățat în familie. Și dacă ar fi să vorbim despre cele mai mari lecții pe care le-am putea învăța în familie, atunci ar trebui să ne întrebăm care este acea lecție. Sau care este cea mai grea lecție de învățat? Să fim ca niște copilași? Să credem? Să avem credința ca unui copilaș? Sigur, sunt multe lucruri de învățat în familie, dar de data aceasta aș vrea să citesc un text din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 13, și spune așa: îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricine să se plângă de altul, ce trebuie să facem? Vă amintiți textul? Dacă avem motiv să ne plângem unul de altul, ce ar trebui să facem noi? Dacă avem motiv să ne plângem unul de altul. Și uneori se întâmplă în familie să mai greșim. Ce trebuie să facem? Să ne iertăm, așa spune și în Scriptură. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos pe voi. Așa iertați-vă și voi unul pe altul. Aș vrea să vă întreb, este ușor sau este greu să ierți? Foarte greu?
Da.
Da? Văd că nu-l contraziceți pe fratele care a zis că e foarte greu. E foarte greu, nu-i așa? Am putea spune multe cuvinte, dar este greu sau nu este greu să ierți? Depinde de situație. Depinde de ce duc te mână. Mi-amintesc de o situație, un moment în care am făcut noi o vizită la un prieten și când eram în vizită, copiii erau mici. Și bineînțeles că după câteva minute s-au luat la ceartă pe o jucărie și cel la care noi eram în vizită i-a tras o palmă lui Andrei. Andrei a început să plângă. Bineînțeles, noi l-am luat în brațe și familia respectivă l-a luat pe băiețel și a zis: uite, nu-i frumos, a venit la noi în vizită și tu să-l iei la bătaie. Păi mi-a luat jucăria, mi-a luat. Păi chiar dacă ți-a luat jucăria, nu. Te rog frumos să-i ceri iertare. A lăsat capul în jos și a zis: nu pot. Și mama a insistat și a spus: uite, nu se poate, trebuie să ceri iertare. Așa e frumos, dacă l-ai lovit, dacă l-ai. Deci nu pot, mă, mami, ți-a zis că nu pot. A zis: bine, dacă nu poți, va trebui să mergi să stai singur în camera cealaltă, pentru că va trebui să fii pedepsit pentru ce ai făcut. Bine, l-a dus în camera cealaltă, a stat acolo 10 minute, în sfert de oră, s-a dus din nou mama la el: uite, te-ai gândit, poți să ceri iertare lui Andrei? Nu pot. Dar de ce nu poți să-l ieți? Nu pot, dacă nu pot. Copilul cred că avea în jur de 4 ani, Andrei cred că avea în jur de 2 ani, așa era, diferență de 2 ani. Și m-am întrebat, un copil de 4 ani este greu să ceară iertare? De ce este așa de greu să spui iartă-mă, să ceri iertare? Bine, din fire noi suntem neiertători, după cum ne dăm seama cu toții. Și copiii nu pot să ierte, e greu să ierte. Dar cei mari, e mai ușor când suntem la o vârstă matură să iertăm? Ne dăm seama că este greu, da? Cel puțin așa am auzit din ce a spus dumneavoastră, că este greu. E bine, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne învață să iertăm. Și dacă ar fi să vorbim despre locul unde trebuie să folosim cel mai mult iertarea, locul acesta unde este? În familie. Și deși există dragoste, există iubire, totuși acolo avem de cele mai multe ori nevoie de iertare. Biblia nu vorbește despre iertare ca ceva opțional. La un moment dat, apostolul Petru îi pune o întrebare Mântuitorului: Doamne, de câte ori să iertăm? Observați, Petru nu pune întrebarea dacă să iertăm sau dacă să nu iertăm. Nu. Nu se punea în discuție problema aceasta. Adică iertarea nu era o problemă opțională, ci iertarea trebuia să fie oferită. El pune de câte ori, de câte ori să iertăm. Și sigur, la vremea aceea, mulți dintre cărturari și farisei învățau că poți să ierți de 3 ori sau trebuie să ierți de 3 ori. Și după aceea poți să nu-l mai ierți. Și de multe ori și noi auzim așa expresia aceasta, te-am iertat odată, te-am iertat de 2 ori, te-am iertat de 3 ori, dar aș avea dreptul să nu te mai iert. Sau până când să te iert. Și Petru foarte generos vrea să fie mai generos decât învățătura vremii și spune, Doamne, de 7 ori. Și s-a așteptat să fie cumva așa încurajat și apreciat pentru treaba aceasta. Și ce spune Mântuitorul? Nu de 7 ori. Ci de 70 de ori, câte 7? 490 de ori. Vreau să vă întreb, după 490 de ori, putem să nu mai iertăm? Observați că cuvântul lui Dumnezeu spune, sau Mântuitorul răspunde lui Petru, de 490 de ori. Dar dacă vreți să parafrazez acest text, spune, ori de câte ori este nevoie. Vă simțiți confortabil? Dacă cineva vă greșește, de câte ori să-l iertați? Sau de câte ori îl iertați dumneavoastră? De 490 de ori. De câte ori este nevoia? Sigur că avem probleme cu iertarea uneori. Și dacă vreți, predica de astăzi ar intitula Să învățăm să iertăm. Și întrebarea ar fi, am învățat să iertăm? Sigur, nu mă refer la aspectul teoretic. De multe ori, teoretic, ne pricepem și spunem. Când am fost la școala de șoferi, înainte să conduc mașina, știam. M-am uitat, am citit acasă toate manevrele și spuneam, gata, cu știu. Dar când m-a pus la volan, nu se sincronizau picioarele cu mâinile și cu manetele de acolo. Și se oprea motorul și știți, cei care ați făcut școala de șoferi știți cum... Adică să învățăm să iertăm nu înseamnă dacă știm ce trebuie să facem, ci dacă facem efectiv lucrul acesta. Iertăm ori de câte ori este nevoie? Iertarea nu este o problemă de matematică. Adică numărăm de câte ori am iertat și gata. Ci iertarea este o problemă mai profundă de înțelegere a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și Domnul Hristos îi prezintă lui Petru parabola cu cel bogat care avea o datorie foarte mare și ce a făcut? A cerut iertare, clemență și a primit. Și apoi el a ieșit în stradă și a găsit pe cineva care îi datora foarte puțin și a zis, dăm că dacă nu... Și care a fost învățătura pe care Mântuitorul a spus că trebuie să o facem noi? Se referea la cantitatea iertării sau la calitatea iertării? Calitatea, oricine iartă să ierte cu toată inima. Adică dacă îl ierți pe cineva, cineva spunea să nu-i mai aduce aminte. Și lucrul acesta înseamnă că noi nu mai avem memorie? Ba, sigur că avem memorie. Spunea cineva, eu când am discuții acasă cu soția, devine istorică. Și un coleg, un prieten a spus, poate vrei să spui altfel. Și a zis, nu, istorică vreau să spun. Că și amintește de când ne-am căsătorit noi și mi-amintește orice problemă am avut noi. Iertarea nu este o problemă de memorie. Și este o atitudine a inimii în care noi, cei care am fost, să zicem, loviți, acuzați, răniți, îl iertăm pe cel care ne-a rănit. Întrebarea este, pentru cine este iertarea? Pentru cel vinovat sau pentru cel rănit? Și, e adevărat, dar de cele mai multe ori este pentru cel care este rănit. Aș vrea ca în ocazia aceasta să învățăm câteva aspecte legate de iertare din experiența lui Iosif. Se spune că egiptenii ascundeau cele mai mari valori pe drumul cel mai bătătorit. Când vorbim despre iertare, mi se pare un subiect așa de cunoscut, așa de comun. Ce mai putea învăța noi despre iertare? Am ascultat poate multe predici despre iertare. Mai putem învăța ceva despre iertare? Aș vrea să citim din Geneza capitolul 50 și să învățăm câteva lucruri legate de iertare din experiența lui Iosif. Când a văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. O, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că și ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Noi suntem uneori îngrijorați cu privire la calitatea iertării. Și Biblia spune foarte clar că noi suntem iertați, cum? Sau Dumnezeu ne iartă pe noi, așa și cum noi iertăm pe cei care ne greșesc nouă. Și dacă Dumnezeu ne iartă așa cum iertăm noi, gândiți-vă cum stau lucrurile atunci. Gândiți-vă câți v-au rănit pe dumneavoastră. Există un text în Zaharia, capitolul 13, unde spune că am fost rănit în casa celor ce mă iubeau. Cele mai multe răni sau cele mai grele sau dureroase sunt făcute de cei mai apropiați. Poate copilul, poate mama, poate tatăl. De aceea cred că subiectul iertării în contextul căminului creștin trebuie studiat foarte atent. Sunt persoane care uneori nu pot să ierte pe tatăl lor sau pe mama lor. Sau ani de zile în care nu vorbesc, ceea ce este extrem de dureros. Din lecția sau din experiența lui Iosif putem învăța câteva lucruri. În primul rând, care a fost atitudinea lui Iosif și cum să ne dăm seama dacă noi am iertat cu adevărat? Cineva spunea mai înainte, a iertat din gură sau te iert, dar nu te uit. Am auzit expresii de-astea foarte des. Cum să ne dăm seama dacă atunci când am iertat pe cineva, apropiat sau mai depărtat, l-am iertat din toată inima? Și un prim aspect ar fi că atunci când iertăm pe cineva, cu adevărat, nu vom povesti altora ce ne-a făcut acea persoană. Și găsim lucrul acesta chiar în experiența lui Iosif. Atunci când Iosif s-a descoperit fraților săi, care a fost atitudinea? Ce a făcut Iosif? Dați afară? I-a dat afară pe toți, egiptenii. N-a rămas nimeni. Și a rămas numai el cu frații lui. Nu a vrut să spună la toți egiptenii, știți ce m-au făcut frații mei? Uite, ei sunt. Uite, au venit la mine. Ei m-au vândut acum 20 de ani. Uite ce s-a întâmplat. Iosif n-a făcut treaba aceasta. Ba dimpotrivă, scoateți afară pe toată lumea pentru că dorea ca nimeni să nu știe ce făcuse Dumnezeu pentru Iosif și ce făcuse frații lui pentru Iosif. Vi s-a întâmplat vreodată să simțiți dorința de a spune cum a rănit cineva? Hai să spun ce mi-a făcut fratele sau sora sau mama mea sau să spun. Iosif n-a făcut lucrul acesta, n-a spus celorlalți ce i se întâmpla și ce i-au făcut frații lui. Ci dimpotrivă, el i-a dat pe toți afară și a stat de vorbă cu ei. Spune așa, scoateți afară pe toată lumea și după ce i-a scos pe toți afară, Iosif s-a descoperit fraților săi, a plâns. Și cât de tare a plâns? Vă mai amintiți ce spune Biblia? A plâns așa de tare. De ce a plâns Iosif? În general, noi știm că trebuie să plângă cine? Frații lui! El acum era în poziția cea mai înaltă. La momentul acesta, Iosif putea să se răzbune pe ei, să-i arunce imediat în temniță. Dar Iosif nu face lucrul acesta. Într-adevăr, era o durere așa de mare pentru Iosif. Pentru ceea ce a făcut frații lui, pentru el. Și a recunoscut lucrul acesta, dar el i-a iertat și a spus, nu vă fie teamă, apropiați-vă. Și îi cheamă să se apropie de el. Pe de altă parte, Iosif are grijă ca fraților lui să nu-i fie teamă de el. Tocmai de aceea este foarte atent, îi cheamă aproape, lacrimilor, plin de compasiune, îi cheamă. Știți că noi atunci când suntem răniți, și când avem posibilitatea să ne răzbunăm sau să plătim, Sau chiar dacă nu facem, măcar să sufere și el, să vadă ce înseamnă cât am suferit eu. Avem așa un mod de a gândi ceva de genul acesta. Dar Iosif nu s-a gândit, Iosif dorea ca ei să nu sufere. Și i-a asigurat de dragostea lui, i-a asigurat de compasiunea lui să fi suferit frații lui Iosif. Imediat în momentul în care Iosif s-a descoperit, care a fost reacția fraților? Și-a cerut iertare? Biblia nu relatează nimic. Relatarea pe care am citit-o în Geneza capitolul 50, după câți ani s-a întâmplat lucrul acesta? După 17 ani, după ce Iosif s-a întâlnit cu tatălui și au locuit în Egipt cu frații, după ce a murit, după 17 ani, frații s-au gândit ei ceva. Că totuși amabilitatea lui Iosif și cuvintele pe care le-a spus sunt prea frumoase. Poate că a fost diplomat. Și gândeau ei, acum după moartea tatălui, o să se răzbune pe noi. Și s-au gândit să inventeze ce? Un mesaj, o poveste. Uite ce a spus tatăl tău înainte de moarte. Să ierți. Și ei își cer iertare. După 17 ani, se temeau încă de Iosif, deși Iosif se îngrijise de familiile lor. Oare dacă era adevărat, n-ar fi spus Iacov lui Iosif, ai grijă să nu faci rău fraților tăi. Totuși, mai observăm altceva tot în această relatare. Iosif n-a vrut să-i facă cunoscut public greșeala lor, n-a vrut de asemenea să se teamă de el, să-i fie frică de el și Iosif a dorit ca să-i ajute pe ei să se ierte ei pe ei înșiși. Știți că uneori noi primim iertarea, dar nu ne putem ierta noi pe noi, ce am făcut noi. Și Iosif a încercat să-i ajute să se ierte pe ei. Și când a mers la tatăl lor să stea de vorbă, Iosif le-a spus ce să spună. Ce le-a zis Iosif să spună când vor ajunge la Iacov acasă? Merge și spuneți tatălui ce mi-ați făcut voi. Ei au fost afectați cumva de teama ca nu cumva tatăl lor să afle adevărul. Ani de zile ei s-au străduit să nu afle adevărul Iacov. Și după un număr de ani, acum ei trebuie să meargă și să spună lui Iacov ce? Realitatea, ce s-a întâmplat. Și vedeți că chiar și în situația aceasta, Iosif nu le spune, merge și spune tatălui ce mi-ați făcut mie, ci tot într-o asemenea sensibilitate și atenție, Iosif le spune, merge și spune ce? Că Iosif trăiește, că este bine și că vrea să ne ajute și pe noi să trecem peste momentele acestea. Mi-amintesc când eram mică, deseori ne mai jucam, mai făceam și anumite lucruri greșite și seara îi spuneam fratelui meu, dacă zici ceva, să știi că te spun. Te spun. Dacă spui ceva, te spun. Și uneori când venea tata și mama, doar ne uiteam unul la altul și el făcea, nu, să nu faci treaba asta, să nu spui nimic. Iosif n-a făcut acum, vă spun tatălui, ce ați făcut voi pentru mine? Și dimpotrivă, Iosif caută să-i menajeze, să-i ajute cumva să treacă peste momentul acesta. Și spune tatălui adevărul, dar numai atâta cât avea nevoie, nu trebuia să spună toată povestea. I-ar fi chinuit foarte mult să spună, uite, merge și faceți declarația și povestiți ce mi-ați făcut mie. De asemenea, observăm că Iosif, pe de altă parte, recunoaște vina lor, dar își dau seama și ei, își dă seama și Iosif, că de fapt iertarea înseamnă nu să te răzbuni pe el, ci să absolvi, să-i dai ceea ce nu merită. Adevărata iertare totdeauna va oferi har și milă. Știu că la o ocazie la cină am prezentat diferența dintre har și milă și mi-a spus că un copil a înțeles foarte bine lucrul acesta. Adevărata iertare înseamnă să oferi har și milă. Când noi suntem iertați de Dumnezeu, Dumnezeu ne oferă nouă har și milă. Adică ne dă ceea ce nu merităm și nu ne dă ceea ce merităm. Problema aceasta este una dintre cele mai importante pentru zilele noastre, pentru că astăzi suntem confruntați și în familie, și dacă vreți la biserică, și la servici, Ne suntem confruntați cu multe situații în care trebuie să iertăm. Când oamenii ne greșesc nouă, cum privim noi acest lucru? Am învățat noi să iertăm? Am învățat ce înseamnă iertarea din punct de vedere a lui Dumnezeu? Sau privim iertarea ca o situație de circumstanță și trebuie să spui te-am iertat doar pentru că ai anumite interese? Iertarea, în primul rând, ne face bine nouă. Iertarea înseamnă începerea vindecării. Atunci când suntem răniți, atunci când suntem loviți, când suntem cineva ne face un lucru rău, noi avem multă amărăciune. Ce înseamnă amărăciunea? Când sunteți amărâți, zice, lasă-mă că sunt amărât rău de tot. Ce înseamnă lucrul acesta? Un om care are amărăciune în suflet, care este tendința lui sau dorința lui? Ce vrea să facă el? Să tacă. Da? Unii să tacă, alții dimpotrivă să facă ceva. Lasă că vine și mie rândul și am să-ți arăt. În primul rând, iertarea este pentru noi, pentru vindecarea noastră, să izolăm cumva această amărăciune, să nu ne afecteze sănătatea fizică, dar și sănătatea spirituală. Iertarea, nu numai că este pentru noi, iertarea este, dacă vreți, o alegere de a anula datoria. Cineva a greșit față de mine, este dator față de mine. Atunci când îl iert, practic îi anulez datoria. Și asta au făcut frații lui Iosif. Iartă-ne, am făcut rău. Și i-a iertat Iosif? Iosif i-a iertat înainte de a cere iertarea. Uneori noi spunem, îl iert dacă își cere scuze. Dacă vine și mărturisește în fața bisericii. Da, atunci îl iert. Observați, în Biblie nu se spune să-l ierți pe cineva dacă își cere iertare. Am citit un text. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, ce spune Scriptura să facem? Să-l ierte după ce își cere iertare. Așa spune? Nu. Iertați-vă. Biblia nu spune să iertăm după ce și-a cerut cineva iertare, după ce a mărturisit greșeala lui. Ci Biblia spune să iertăm chiar și înainte. De ce? Gândiți-vă puțin. Cineva spunea, ce domnule, așa este, îl iert, dar așa, măcar să văd și eu că își dă seama, că realizează ce mi-a făcut. Că realizează cât de mult am suferit pentru treaba aceasta. Să-l văd și eu așa că realizează. Dacă eu îl iert și el nici măcar nu realizează, înseamnă că va repeta lucrul acela. Și va considera că este bine ce a făcut. Iosif nu minimalizează greșeala lor, nu spune voi ați făcut bine, ci spune voi negreșit mi-ați făcut răul, dar Dumnezeu a transformat răul în bine. Atunci când ne răzbunăm, practic noi îndreptățim pe cel care a fost agresorul nostru, adică facem și noi la fel ca el atunci când avem puterea, dacă avem puterea. Și Iosif avea toată puterea, dar Iosif n-a făcut așa. Putea să-i arunce în temniță, putea imediat să-i dea la moarte, dar Iosif n-a făcut treaba asta. I-a iertat, le-a spus că se va îngriji de ei, ba mai mult, le spune că nu voi m-ați trimis, ci Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Caută să-i scuze cumva pentru greșeala pe care a făcut-o, pentru că Iosif dorea ca ei să se ierte pe ei înșiși. Că uneori noi nu le putem ierta și ca să-i ajute în sensul acesta, spune Dumnezeu m-a trimis aici ca să vă scap vouă viața. Aș vrea să mai pun încă o întrebare, două și să mă apropii de încheiere. Iertarea este sinonim cu împăcarea? Atunci când l-am iertat pe cineva, înseamnă că ne-am și împăcat cu el? Când are loc împăcarea? Cineva a zis după iertare, după ce l-am iertat eu, dar are loc împăcarea? Vă dau un exemplu. Domnul Hristos era pe cruce, da? Și dacă am aduce așa argumentația aceasta, domnule, măcar să-l văd și eu că îi pare rău. Câți au regretat din cei care au fost în jurul crucii pentru ce a făcut Domnului Hristos? Și a spus, Doamne, am greșit, am fost răi. Câți au regretat? Tâlharul. Tâlharul a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine. Tu n-ai făcut niciun rău, noi meritam, tu nu meritai. I-a iertat Iisus pe aceștia? Da? S-a și rugat. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. E mai mult de discutat și aici, nu știu ce fac, nu se refera la faptul că nu știau ce făceau, că ei știau ce făceau. Erau inconștienți de consecințele acelor fapte pe care le făceau acești oameni. Iisus era pe cruce și se ruga pentru iertarea celor vinovați. Acum, toți care au fost iertați s-au și împăcat cu Dumnezeu? Când are loc împăcarea? Deci iertarea este importantă, să primesc iertarea din partea celui căruia am făcut ceva rău, dar împăcarea nu poate să aibă loc până când are loc și mărturisirea și pocăința. În cartea Patriarhi și Profeți, Ellen White spune că Iosif a văzut că frații lui au regretat și s-au pocăit. Căutați în Patriarhi și Profeți și veți găsi acest citat. Iosif i-a iertat și a avut loc și împăcarea pentru că ei s-au pocăit de greșeala, de atitudinea pe care au avut-o față de fratele lor Iosif. Nu poate să aibă loc împăcarea dacă nu are loc mărturisirea. Vedeți, noi putem să luăm hotărârea sau putem să alegem să iertăm pe cineva instantaneu. Gata, am ales și l-am iertat. Pentru ce mi-a făcut? Pentru suferința pe care mi-a produs-o. Dar după iertare, trebuie să fie recăpătată ce? Încrederea. Și împăcarea nu poate să aibă loc dacă nu are loc mărturisirea și, din nou, construirea încrederii. Noi construim foarte mult pentru încredere, ca cineva să aibă încredere în noi. Și ani de zile, să zicem, construiești și pierzi încrederea așa de repede. După ce ai pierdut-o, după ce ești iertat, trebuie din nou să ce? Să recapeți încrederea. Ei, aici este un punct foarte sensibil. Avem încredere în cei care ne-au rănit după ce i-am iertat? Dacă își mărturisesc păcatele, avem încredere? Și noi spunem, nu am încredere, gata. Cu el am terminat-o. L-am iertat, treaba lui, eu treaba mea, voi ști de acum înainte de ce să mă feresc. Ia gândiți-vă dumneavoastră, știți că aducem și argumentul acesta, te-am iertat o dată, de două ori, de trei ori. Cam de câte ori credeți că ne-a iertat pe noi Dumnezeu până acum? V-ați numărat vreodată păcatele careva dintre dumneavoastră? Am păcătuit de atâtea ori de-a și de câte ori ne-a iertat Dumnezeu pe noi până acum? Să zică Dumnezeu, Gabi, nu te mai pot ierta. Ai păcătuit de atâta, nu te mai pot ierta. Biblia nu spune așa. Dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Biblia spune că dacă noi vrem să fim iertați și noi la rândul nostru trebuie să iertăm. Iertați-vă cum și Tatăl vostru care este în cerul vă iartă păcatele voastre. Și există textul din Biblie care spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ați avut vreodată probleme să vă iertați pe dumneavoastră? Să zicem așa, uite, ai iertat odată, de ori, nu te mai pot ierta. Eu n-am avut probleme să nu mă mai iert pe mine. Nu știu dumneavoastră, poate că ați trecut pe aici. Să zic, Gabi, ai păcătuit, ai greșit de atâtea ori, ai spus. De fiecare dată când fac ceva greșit, spun, am fost așa mai nervos, dar uite de ce am fost așa, că eram obosit. Și totdeauna la orice lucru caut ce? O scuză. Da, uite, am greșit, dar mă rog, totdeauna cu noi n-avem problema aceasta să ne iertăm. Cu alții avem problemă? Și tocmai asta spune Biblia. Să vă iertați pe voi, sau să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și eu aș parafraza. Să ierți pe aproapele tău tot de atâtea ori, de câte ori te-a iertat pe tine însuți. Vi se pare potrivit? Practicăm lucrul acesta? Am învățat să iertăm ori de câte ori este nevoie? Subiectul acesta rămâne deschis și aș vrea să închei cu imaginea pe care o prezintă Mântuitorul când s-a dus la Betesda și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Și Mântuitorul îi spune, ridică-te, ia-ți patul și umblă. S-ar putea ca unii dintre noi să fim răniți, poate de ani de zile, să fim paralizați cumva de anumite suferințe pe care le-am avut cu ani de zile înainte. Și Dumnezeu vrea să ne spună astăzi, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Adică ridică-te și iartă-l pe cel care ți-a greșit ție. Chiar dacă el nu mărturisește, chiar dacă nu va mărturisi niciodată și s-ar putea ca unii dintre cei care n-au greșit niciodată să nu recunoască, dar pentru binele nostru și pentru binele celorlalți. Este bine ca să iertăm și din punct de vedere fizic, dar cu atât mai mult din punct de vedere spiritual. Și Biblia spune în Evrei capitolul 12, și aici este partea cea mai importantă, să spun așa, cu 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Amărăciunea este reacția noastră atunci când suntem loviți, răniți, când cineva ne greșește. Și ceea ce întristează cel mai mult pe Duhul Sfânt este tocmai această amărăciune sau dorință de răzbunare sau de a plăti. Și mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru, orice iuțime, orice mânie. Și dacă cineva are pricină să se plângă unul de altul, iertați-vă cum ne-a iertat și Hristos pe noi. Soluția la amărăciune este iertarea. Și dacă noi vrem să fim iertați, noi vom fi iertați așa după cum noi iertăm. Și dacă am învățat să iertăm așa cum ne-a iertat Domnul Hristos, atunci vom fi vindecați, ne vom ridica de jos, loviți de acele suferințe aduse de ceilalți și prin harul lui Dumnezeu vom învăța să trăim și vom învăța ca iertarea să fie un stil de viață în fiecare zi, în căminurile noastre, în biserica noastră. Chiar dacă cineva ne supără, să iertăm așa cum a iertat Domnul Hristos. Vă rog să studiați mai departe acasă subiectul acesta și gândiți-vă, dacă mai este ceva care nu ați iertat, Biblia ne cheamă să iertăm. Să iertăm pentru că Hristos ne-a iertat pe noi și ne-a lăsat și nouă acest model, acest exemplu, să ne iertăm așa cum ne-a iertat El. Și Domnul să ne dea la toți această experiență a biruinței, a iertării și să o trăim cu toții aici pe pământ, dar și în veșnicie. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Dincă.